vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
28. novembra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Liepājā ar zarnu infekciju saslimuši 70 cilvēku. Viņi visi ēduši pusdienu restorānā Deilī. Šis restorāns pieder SIA Baltika restorāns Latvija un atrodas uzņēmuma Lauma fabriks teritorijā. Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudē restorānā atklāja gan vispārējās higiēnas, gan citu prasību pārkāpumus. Vēl nav zināms, vai saslimšana izraisīja pārtika. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti varētu būt zināmi nākamnedēļ. Valsts prezidents Egils Levits šodien izsludināja nākamā gada valsts budžetu. Prezidents vēstulē Saeimas priekšsēdētājai un premjeram paziņoja, ka Saeimai nākotnē ir jāatsakās no tukšu solījumu likumu pieņemšanas un jāpārskata jau esošie šāda rakstura likumi. Aptuveni 500 mediķu šodien pulcējās pie Saeimas. Viņi pieprasīja politiķu solītās izmaiņas mediķu atalgojumā. Mediķi solīja nepadoties. Protesta akcija noslēdzās ar gājienu uz Centrālo vēlēšanu komisiju. Tur mediķi un dažādu arodbiedrību pārstāvji iesniedza ierosinājumu par 13. Saeimas atlaišanu. Veselības ministre Ilze Viņķele no partijas attīstībai par saglabās savu amatu. Vairāki Saeimas deputāti rosināja ministru atkāpties, tomēr Saeimas vairākums šodien nobalsoja pret šo ierosinājumu. Rīgas mēra amatu šodien saglabāja Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai. Vakarā bija paredzēta Rīgas domes sēde, kurā bija plānots uzticības balsojums Burovam. Tomēr sēde nenotika, jo deputātu bloka Rīgai pārstāvji, arī domniece Baiba Broka un Saskaņas frakcija neieradās uz sēdi. Tādēļ nebija nepieciešamā deputātu skaita. Konkursā uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatu turpmāk būs par vienu kandidātu mazāk. Savu kandidatūru no konkursa atsaukusi Latvijas Kristīgā radioziņu redaktore diktore Ginta Linmejere. To aģentūrai Leta apstiprināja Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artus Skaimiņš. Konkursā par amatiem mediju uzraugā turpina piedalīties 16 cilvēki. Mājsaimniecībām no nākamā gada būs zemāki elektrības rēķini, jo lielāks būs elektroenerģijas patēriņš, jo samazinājums rēķinā būs lielāks. Bet dārgāka nākamgad būs vēstuļu sūtīšana pa pastu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien paziņoja, ka pilnībā pieturas pie sava iepriekšējā apgalvojuma, ka NATO piedzīvo smadzeņu nāvi. Makrons teica, ka joprojām paliek pie sava apgalvojuma, jo NATO dalībvalstis vairs strateģiski nesadarbojoties daudzos būtiskos jautājumos. Eiropas parlaments šodien nobalsoja par ārkārtēja stāvokļa izsludināšanu klimata jomā un arī visā pasaulē. Šī rezolūcija gan ir lielākoties simboliska. Un tā pasludina ārkārtas situāciju vides un klimata jomā gan Eiropā, gan citur pasaulē. Ukraina pauda nosodījumu ASV tehnoloģiju lieluzņēmuma Apple lēmumam piekāpties Maskavas prasībām. Apple nolēmis turpmāk Krievijā savās lietotnēs Ukrainai piederošo Krīmas pussalu attēlot kā Krievijas teritoriju. Ukraina aicina Apple tomēr pārskatīt savu nostāju. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 4 grādi, būs dienvidu vējš 5-6 metri sekundē, brāzmās līdz 11, atmosfēras spiediens 746 mm, gaisa mitrums 92%. Nakts Latvijā būs mākoņaina, vietā mazliet līs, nakts sākumā austrumu rajonos arī slaps sniegs un vietām veidosies migla. Dienvidu dienvidu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 0 plus 4 grādi, Kurzemē plus 4-6. Rītdienā mākoņainas laiks, pēcpusdienā rietumos brīžiem skaidrosies. Daudz vietu palaikam lietus. Dienvidu puses vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, vakarā līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 3 plus 8 grādi. izskan 28. novembra ziņas vieglajā valodā.